វិធីសិទ្ធិសិទ្ធិដឹង
សិទ្ធិដឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតាមរយៈអង្គការ UNESCO កម្ពុជា
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងតាមរយៈ Facebook Page របស់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយសំឡេងរបស់ជនពិការនៅខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងខេត្តកំពង់ធំរ៉ាឌីយ៉ូកំសាន្ត FM 107ជាទីគោរពរាប់អានចា៎សិទ្ធិដឹងបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងតាមការសន្យាដែលថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងនឹងជជែកគឺកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចា៎តើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានចែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអំពីកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានហើយតកតងទៅនឹងចំណុចនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មិនខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងចា៎នៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកណូពីលោកគឺជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមទាំងលោកមឿនឈៀងណរិទ្ធលោកជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសារព័ត៌មាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានចា៎លោកវាគ្មិនទាំងពីរមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកទាំងពីរបន្តិចសិនចា៎ជំរាបសួរលោកចា៎ជំរាបសួរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងដែលថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកយល់យ៉ាងណាដែរត្រង់ចំណុចកិច្ចការពារអ្នកសារព័ត៌មាននេះលោកមានយោបល់ឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរត្រង់ប្រធានបទដែលកម្មវិធីយើងបានលើកឡើងនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែនិងក្រុមការងារកំពុងរងចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅខាងក្រៅគឺ092 99 6000 081 83 1065លោកអ្នកដែរចង់ចូលរួមលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេស Facebook Page របស់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងលោកអ្នកក៏អាចផ្ញើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ comment ចា៎ក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងឲ្យលោកអ្នកចូលរួមមានយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងពេលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះចា៎ចា៎អឺជាដំបូងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រធានបទដល់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងថាកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយើងចង់ដឹងថាតើមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចា៎ចេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ញាតទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពីវាគ្មិននៅក្នុងបទផ្សាយបន្តិចសិនចា៎តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ដំបូងសូមអញ្ញាតលោកមឿងឈិនរិទ្ធចា៎
បាទអរគុណហើយក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺថាយើងដឹងហើយគឺតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានក្លាយជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសេរីត្រូវបាននាំមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ពេលនោះយើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះក៏បានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានសេរីអង្គភាពសារព័ត៌មានឯកជនបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស90នៅពេលដែលសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅវ័យក្មេងពេលនោះទាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគាត់នៅមានចំណេះដឹងក៏ដូចជាជំនាញនៅមានកម្រិតចំណែកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏គាត់នៅមានជំនាញនិងចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតជាពិសេសការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់សាធារណជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងទសវត្ស90នេះនៅមានការលំបាកច្រើនហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏មានការលំបាកក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍និងស្វែងរកព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែរយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពចាស់ទុំបន្តិចហើយអញ្ចឹងឃើញថា ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងមន្ត្រីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននានាក៏គាត់មានចំណេះដឹងក៏ដូចមានជំនាញកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយការរាយការណ៍ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាការរាយការណ៍ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏កាន់តែមានការងាយស្រួលទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងទទួលស្គាល់ដែរក៏នៅមានឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលនៅជួបអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលគាត់នៅតែជួបប្រទេសប្រចាំឆ្ងាយដែរបាទ
ចាអរគុណចាចំពោះលោកនវីលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់និងការទទួលព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងហើយសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទមឿនធានរិទ្ធបាទដែលជាសហវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយជាការពិតបើដូចអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តនៃវិស័យព័ត៌មាននេះបើសិនជាយើងមើលទៅគឺយើងមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទោះបីជានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺថាមានការចាត់វិធានការមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការនៃការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងចំណុចមួយដែលវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតាក់ទងសំណួររបស់អ្នកនាងសុកនីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរឿងតាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យមែនទែនទៅគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានទូទៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយមែនទែនគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោត1993មកគឺបើនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍការកកើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាយើងមានច្រើនហើយជាពិសេសគឺការវិវត្តនៃការកើតមានស្ថានីយ៍វិទ្យុការកើនឡើងនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហើយចុងក្រោយនេះគឺថាកំណើនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការកើនឡើងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់ប្រមាណជាង7លានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះអ្នកដែលសកម្មឬការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រមាណជាជាង4លាននេះគឺជាការកត់សម្គាល់មួយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺថាមានការកើនឡើងក្តីក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួនាទីឯករាជ្យផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថានៅមានចំនួនមានកម្រិតនៅឡើយជាក់ស្ដែងដូចការចាត់ធានការមួយដែលបិទកាសែត Cambodia Daily កាសែត Cambodia Daily នេះគឺជាស្ថាប័នកាសែតឯករាជ្យមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅផ្ដល់ព័ត៌មានដែលធ្វើការវិភាគអីផ្សេងផ្សេងជូនទៅដល់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមអ្នកបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកដែលចូលមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយទៀតតកតងនឹងការបတ်ស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រមាណជា32ស្ថានីយ៍នេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនផងដែរបាទខ្ញុំលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺអាចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏ប្រហែលជាយល់ដូចខ្ញុំខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនឯករាជ្យក៏នឹងអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់គាត់ក្នុងនោះមានដូចជាការមិនបានផ្សាយរបស់កម្មវិធីរបស់ VOD របស់អាស៊ីសេរីរបស់ VOA ជាដើមនេះគឺជាចំណុចមួយដែលក៏អាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរពីព្រោះថ្មីច្បាប់តែស្ថានីយ៍វិទ្យុមានប្រមាណជា 3-400 មែនក៏ប៉ុន្តែបាទខ្ញុំនិយាយលើទីប្រអាចថាប្រហែលជា200ទៅ300ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើខ្ញុំមើលក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលគាត់បានផ្សាយកម្មវិធីមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហ្នឹងគឺថាមានចំនួនតិចបាទដាច់ដライបើសិននេះយើងនិយាយអំពីរឿងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះវិញកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងទទួលព័ត៌មានគឺមានន័យថាព័ត៌មានដែល
នៅក្នុងដៃរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់អាចស្នើសុំព័ត៌មាននឹងបានតាមរយៈការសរសេរលិខិតឬក៏តាមរយៈការស្នើសុំដោយផ្ទាល់មាត់អីចឹងជាដើមគឺគាត់អាចទៅស្នើសុំព័ត៌មាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលគាត់ស្នើសុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ឬមួយក៏ព័ត៌មានខ្លះដែលស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺបានដាក់ផ្សាយនៅតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័ននីមួយៗរួចទៅហើយបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកបន្ថែមអ្វីដែលលោកគ្រូមុនជានរិទ្ធទៅបានលើកឡើងមុននេះបាទ
ចាអរគុណ
បាទខ្ញុំបាទវិរៈនិងអ្នកនាងរដ្ឋាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមមជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមមមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
អឺមើលទូទួលដាក់វិទ្យុអង្កតែតជាផ្សេង Facebook ព័ត៌មានលឿនៗណាហ្នឹងហើយជាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ៎មានណាហាមឃាត់យើងមែនទេស្អីណារ
ដ្ឋាភិបាលឯងច្រឡំធំហីនេះហ่าមិនមែនជាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទេ
មិនបានមែន
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺមានន័យថាជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈដែលបានផ្សព្វផ្សាយហើយកាន់កាប់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈនិងក្នុងករណីខ្លះព័ត៌មានកាន់កាប់ផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នឯកជនឧទាហរណ៍យើងចង់ទិញដីមួយកន្លែងគឺយើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានពីដីនោះឲ្យច្បាស់ថាដីនោះមានប្លង់ទេហើយថ្ងៃក្រោយគេចេញប្លង់ឲ្យអត់ដីនោះជាដីកាន់កាប់ដោយរដ្ឋឬក៏ដីនឹងត្រូវគេប្រចាំហើយឡា
មិនតែងមកនេះ
ហើយយើងក៏អាចទៅសួរព័ត៌មានទាំងនោះនៅសូរិយោដីឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្រោះយើងមានសិទ្ធិទៅរកព័ត៌មាននេះហើយអាជ្ញាធរវិញក៏មានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ឲ្យយើងបើសិនជាយើងមានព័ត៌មានក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺធ្វើឲ្យយើងមិនចាញ់បោកគេនិងមិនទិញដីខុសច្បាប
់សិទ្ធិទៅព័ត៌មានមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុប
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយដែលធានាការបើកចំហនិងដំណើរភាពសម្រាប់លើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
សិទ្ធិដឹងជជែកពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ចូលរួមមតិរបស់អ្នកមកកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ
092 96 6000និង081 88 1065
ចាសិទ្ធិដឹងកំពុងជជែកកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានលោកអ្នកដែលមានយោបល់ឬក៏មានបទពិសោធន៍ចង់ចូលរួមតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះទាំងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកក៏អាចផ្ញើជាលេខទូរស័ព្ទមកក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកដើម្បីលោកអ្នកបានចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះហើយប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទយើងមាន2ប្រព័ន្ធគឺ092 96 6000និង081 88 1065ក្រុមការងារយើងនៅខាងក្រៅកំពុងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកលោកអ្នកមានយោបល់ចាមានសំណួរតើកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍មិនខ្លះពោះបើគិតបើយើងលើកសង្កេតលើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងប្រធានបទយើងកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានប្រហែលជាផ្ដោតទៅលើតែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននេះចុះអ្នកទទួលព័ត៌មានបានប្រយោជន៍អីបើគេការពារតែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងចាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាខ្លះចាប្រិមិត្តអាចចូលរួមបានជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះចាឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តយើងចូលរួមហើយគឺលោកវិសាលអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ចាមនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍បន្តិចសិនជំរាបសួរលោកវិសាលចា
បាទជំរាបសួរដល់អ្នកសរុបស្រួលស្រីជប់នេះហើយជំរាបសួរដល់លោកនៅពីនឹងវាគ្មិននឹងផងបាទ
ចា
ជំរាបសួរលោកវិសាល
អរគុណលោកវិសាល
អរគុណពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំជួបលោកនៅពីវិសាលប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់បដោតទៅវាគ្មិនខាងអ្នកទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងព័ត៌មានណាតែគាត់ថាដូចជាឆ្លើយវាមិនត្រូវនឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រធានបទ VOD ល្អដែរនិយាយអំពីសិទ្ធិការការពារណាផ្ដល់ព័ត៌មាននេះណាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលទៅកាន់លោកនៅ V មួយចំណុចហើយនឹងវាមិនយើងថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកពីព្រឹកមិញខ្ញុំថាការដែលទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែរដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹង ហេតុអ្វីបានជាគាត់តែងតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអភិក្រិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដូចជាលោកអ៊ុនចិនលោកជាងសជាមេតាហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកយកព័ត៌មានអភិក្រិតមួយផ្ដល់ឲ្យតែអាស៊ីសេរីប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ហ្នឹងបានឈប់លាលែងហើយក្រោយពីបិទទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងអនុមូលហេតុអីបានជាគេនៅតែផ្ដោតទៅលើការចាប់គាត់ដំបូងឡើយថាគាត់នឹងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសតើការផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងវាខុសអ្វីខ្លះទៅនឹងគេហៅថាលក្ខណ្ឌិកៈនៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចណាសូមលោកមីឆ្លើយអ្វីចំណុចនេះផងបាទហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំថារឿងបញ្ហាសារព័ត៌មាននេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយកាលណាបើប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់នៅសារព័ត៌មានគ្មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះនៅចំណេះដឹងខ្វះនៅការទទួលយកនៅសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មានមួយចំណុចទៀតថាតើមូលហេតុអីបានជាកិច្ចគេហៅថាកិច្ចការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចធ្វើកិច្ចការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅលើសារព័ត៌មានហ្នឹងវាសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់សារព័ត៌មានទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបានអាភិក្រិតដូចនៅក្នុងគេហៅថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរទេព្រោះថាបើសិនជាការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះវាមិនមានលក្ខណៈដល់តម្លាភាពដល់សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំឃើញលោកឈៀងវ៉ាន់អញ្ចឹងណាគាត់បានផ្ទាស់ហាមគាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរព័ត៌មាននៅក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋសភាអញ្ចឹងព្រោះថាតើការយកព័ត៌មាននៅក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋសភាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសច្បាប់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរបានជាគេហាមមិនឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅសួរនៅក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋសភាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងទំព័រ Facebook តែអ្នកសារព័ត៌មានគេតែងតែទៅយកក្នុងអាស៊ីសេរីនិង VOAនៅក្នុងហាមមណ្ឌលរដ្ឋសភាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកនៅវីជួយឆ្លើយនឹងវាមិនយើងផងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកវិសាចាសំណួរដូចច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកនៅវីមុនចាអញ្ចឹង
ខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកវិសាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតិចតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក5នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់អាចនិយាយថាមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឬក៏ដែលច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានចែងបាទសេចក្តីព្រៀងនឹងមានចែងហើយនឹងកិច្ចការពីកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះតាមមើលដែលខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺយើងកំពុងតែនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់គឺកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជំពូក5ដែលនិយាយអំពីកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានចែងពីចម្ពោះពីមាត្រាបាទមាត្រា24និងមាត្រា25នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងមាត្រា24នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគេចែងថាអញ្ចឹងគេចែងថាបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬរដ្ឋបវេណីឬវិន័យរដ្ឋបាលណាមួយពីការប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតពីបទអក្រិតឬបទមជ្ឈិមដែលខ្លួនបានដឹងនឹងឬក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមុខងារឬភារកិច្ចរបស់សម័យខ្លួនកំពុងបំពេញមានន័យថាបើសិនជាយើងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយើងមិនត្រូវបានប្តឹងផ្ដល់ទេនៅក្នុងករណីដែលយើងបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវណាមួយបាទដូចខ្លឹមសារដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់មិញនេះចឹងបាទមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋបវេណីឬក៏វិន័យរដ្ឋបាលបាទពីការដែលប្តឹងបរិហារដល់តុលាការមានន័យថាយើងអាចប្តឹងបរិហារដល់តុលាការដែរនៅក្នុងករណីដែលព័ត៌មានដែលមានការស្នើសុំហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា24ហ្នឹង ដាច់ដលែកមាត្រា25ចែងថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬរដ្ឋប្រវេណីឬវិន័យរដ្ឋបាលណាមួយចំពោះការសម្រេចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនបាទនេះមានន័យថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺក្រសួងមន្ទីរបាទឬមួយក៏ស្រុកខណ្ឌខេត្តក្រុងដែលក្នុងករណីគេបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់មិនត្រូវបានប្តឹងបរិហារប្តឹងផ្ដាល់ឬចាត់វិធានការវិន័យរដ្ឋបាលទេដែលច្បាប់ហ្នឹងបានការពារដល់អ្នកផ្ដាល់ព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងករណីដែលគាត់បានផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនឬក៏អ្នកស្នើសុំព័ត៌មាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងដែលមានចែងការពារយ៉ាងមុតមាំធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកស្នើសុំរបស់គាត់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយប៉ុន្តែដាច់ដាលៃដែលសំណួររបស់លោកវិសាលគាត់បានលើកឡើងមិញនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងករណីមួយរបស់វັດឈូអាស៊ីសេរីហើយនឹងការយកព័ត៌មាននៅក្នុងសភាហ្នឹងថាតើខុសមិនខុសបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកគ្រូមានយោបល់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើជាយោបល់ខ្ញុំឃើញថាករណីនៅក្នុងសភាករណីក្នុងអីនេះខ្ញុំគិតថាអាស្រ័យដោយសារតែនៅទីនោះគឺជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គេខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នដូចស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬមួយក៏តាមក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនបើសិនជាតាមក្រសួងមន្ទីរកន្លែងខ្លះសំបីថាដូចជាមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងគេហាម5គេហាមដូចទីហោការទៅថតរូបការទៅថតអីហ្នឹងគឺគេមានការហាម5ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការហាម5ទេខ្ញុំគិតថាការរាំងខ្ទប់ការរារាំងការយកព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននេះគឺជាការរឹតបន្តឹងទៅដល់ឬក៏ការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ករណីលោកអ៊ួនឈិនហើយនឹងលោកយាងសុជាមេតាថាតើវាខុសអីខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យតែគាត់ធ្វើអីខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាយើងមើលច្បាប់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើសកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញពីការខុសច្បាប់ហ្នឹងណាទីហោថាបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងក៏ដូចជាមិនត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើតុលាការគេប្រើប្រាស់ច្បាប់អីឬក៏គេលើកហេតុផលអីដើម្បីយកមកធ្វើការចោទប្រកាន់គាត់បាទ
ចាអរគុណចាលោកគ្រូវិញចា
បាទអរគុណខ្ញុំស្រុកស្ដាយដែរដែលនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិយើងនៅពេលនេះគឺយើងអត់មានតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបិទកសែតនិងវិទ្យុកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបកស្រាយជូនសាធារណជនយើងបានប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបង្រៀនសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានហើយពេលខ្លះខ្ញុំនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងសងខាងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងតែងតែមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងតែងតែតស៊ូជានិច្ចដើម្បីរុញច្រាននៅគម្លាតនៅទំហំនៃបរិយាកាសនៃការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែប្រៀបធៀបសេរីភាពសារព័ត៌មានទៅនឹងរសរមួយចឹងកាលណាយើងព្យាយាមរុញរសរឲ្យជាប់ទុកវាកាលណាយើងបន្ធូរដាច់តិចរសរនឹងធាក់ថយក្រោយវិញចឹងហើយបើយើងព្យាយាមការពារឲ្យយើងសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះការបាត់កសែតក៏ដូចជាវិសុឬក៏អង្គភាពសារព័ត៌មានណាមួយទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជានៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះការរីកាព័ត៌មានការចែកចាយព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានភាពភ័យស្រួយច្រើនភ័យមានភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងដោយសារយើងតែងតែប្រៀបធៀបព័ត៌មានទៅនឹងឆ្នាំពេទ្យទៅនឹងឱសថវាក៏ជាអាវុធមុខពីរដែរបើសិនយើងរីកាព័ត៌មានបានល្អ វាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានដល់សង្គមប៉ុន្តែបើសិនជារាយការណ៍ព័ត៌មានទៅខុសឆ្គងព័ត៌មានដែលចម្រុងចម្រាស់រសើបខ្លាំងពេកវាអាចផលជាឥទ្ធិពលមិនល្អចំពោះសង្គមអញ្ចឹងប្រហែលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងនៅតែសង្ឃឹមថានៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញហើយបរិយាកាសនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញដែរហើយខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានយើងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យុអេស៊ីសេរី២អ្នកកន្លងមកនេះអានេះបើសិនជាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់គាត់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលគេចោទប្រកាន់នោះវាគឺជាការងាររបស់អាជ្ញាធរដូចជាតុលាការប៉ុន្តែជាគោលការណ៍យើងដឹងហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានត្រា31និងមានត្រា41បានធានានៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងការប្រកាន់មតិក៏ដូចជាចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់និងគ្មានព្រំដែនកំណត
់ចា៎អរគុណលោកមឿនជានរិតចា
៎ការចូលរួមជាសាធារណៈជាដំណើរការមួយដែលពលរដ្ឋធម្មតាចូលរួមក្នុងដំណើរការអ្វីមួយតាមបែបស្ម័គ្រចិត្តឬជាកាតព្វកិច្ចនិងចូលរួមជាបុគ្គលឬចូលរួមជាក្រុមក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើការសម្រេចចិត្តនានាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍របស់ពួកគេ
ហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួម
ខ្ញុំគ្មានឥទ្ធិពលអីទៅលើការសម្រេចចិត្តទេព្រោះវាជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីសាធារណៈតា
ការសម្រេចចិត្តផុសខ្ញុំហ៎ប្រហែលគេមិនយកពេលគិតទេ
ខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងការពិគ្រោះយោបល់ហ
៎ហើយខ្ញុំគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមទេ
ចុះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមជាសាធារណៈ
ចាគឺកសាងទំនាក់ទំនងបានល្អ
ខ្ញុំគិតថាគឺវាប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
ចាដើម្បីកំណត់ឧបសគ្គបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសទាន់ពេលវេលា
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីស្ថានភាពបញ្ហារឿងរ៉ាវឱកាសនិងជម្រើសសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយ
នៅពេលដែលមានសាធារណជនចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តទាំងទស្សនវិជ្ជានិងសីលធម៌ព្រមទាំងការកសាងជំនឿទុកចិត្តទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុប
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈទាំងឡាយហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់
មានចំណល់ពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមែនទេទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមរយៈលេខ
092 96 6000និង081 88 10 65
ចា៎កិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគឺជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសពីលោកណូវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកមឿនឈៀងណរិតលោកជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តជួបប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺបងស្រីចិន្តាដែលអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញចា៎ជំរាបសួរបងស្រីចិន្តាចា៎
ចាញ៉ាំសួរអូន
ចាអធិស្ឋានបងស្រីដីសារងចាំយូរបន្តិចហើយចាអញ្ចឹងបងមានអីចូលរួមចែករំលែកអញ្ជើញចានៅក្នុងសិទ្ធិដឹងយើងថ្ងៃនេះ
ចាញ៉ាំសួរលោកវិស្មិនទាំងពីរផង
បាទជំរាបសួរបងស្រីបា
ទចាអើយខ្ញុំអើយចាំរងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានអីស្ដាប់ទេតាមសារព័ត៌មានឥឡូវនឹងគេបិទអស់ហើយនៅក្នុងត្រឹមសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមានសារព័ត៌មានឲ្យតែខាងគាត់ត្រួតរដ្ឋាភិបាលនេះដែលគាត់អើយមានគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកព័ត៌មានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់នឹងខាង សារព័ត៌មានខាងរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះដឹងថារដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខាងគាត់ដែលល្អល្អបងទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវិជាប្រវត្តិគាត់បានហើយខាងស្ដាប់ខាងសារព័ត៌មាននឹងគឺក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហើយនឹងប្រព័ន្ធ VAD ហ្នឹងវាយចូល VAD ទៅហើយដោយអាស៊ីសេរីអីវាយចូលអាស៊ីសេរីអីទៅក៏គាត់នឹងចេះស្ដាប់អញ្ចឹងហើយពេលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចេះវាយខ្ញុំចេះអីចឹងមានពេលខ្លះខ្ញុំយកទៅឲ្យអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់បានអាស៊ីសេរីស្ដាប់អីបានហ្នឹងដោយសារពួកខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយទូទោះអីគាត់អត់ដែរមើលព្រោះគាត់ថាបើកមកឃើញមុខតែដែរគាត់គុញអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារហងៃប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងតាមសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទេឬបបអូយូរអ្វីអញ្ចឹងគាត់ចេះវាយតាមហើយតាមកាយតាមអីគាត់មានសព្វតែយ៉ាងអស់អញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកតែខ្ញុំចង់ឲ្យសារព័ត៌មាននឹងកើតមានដោយការលមុនតាមគុកតាមអីទៅដល់ខេត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងវិញមិនតែវាមិនអើយធ្វើបានដោយតាមចិត្តប្រជាបរតណាអញ្ចឹងអង្ការរដ្ឋបတ်តាមប៉ុបនឹងវាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានអសេរីទេអញ្ចឹងហើយអើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមព័ត៌មានទឹកទៅណាគឺថាគាត់គប់ធ្វើការនៅ VAD ឈប់ធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីអីហើយនៅចោតគាត់ទៀតហើយចាប់គាត់ដាក់គុកដាក់អីអញ្ចឹងអត់មានអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបរតបំត្រហ្នឹងឯងអូនអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងជាយោបល់របស់បងបង្កើតថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងបានពេញលេញនៅឡើយទេនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទលេញនេះប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់បានខ្លះខ្លះហើយតែឥឡូវគេបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងវិញអស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបិទលេញបានអើយស្ដាប់អើយសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងនៅទូនៅតាមខេត្តអីដែលគាត់អត់ចេះបើក Facebook បើគេចិត្តបិទបានអញ្ចឹងឥឡូវអាចមាន
អញ្ចឹងបងគិតថានៅក្នុងមេត្រាដូចដែលលោកណុកវីបានបង្ហាញជូនចំពុក5កិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងគិតថានៅក្នុងចំណុចនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់បងឬក៏អាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់បងហ្នឹងហើយសេចក្ត
ីព្រៀងច្បាប់របស់បានឆ្លើយតបនឹងការយល់ដឹងរបស់គ្នាគេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់បានយល់ដឹងឲ្យទលំទលាយឯអូនអត់មានទេណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ថាទាំងនឹងបានច្រើននៅឧបការចេះដឹងគិតជុំជុំប្រមូលផ្ដុំអីដោយសង្គមអង្គការសង្គមវិលអីគាត់បរៀនអញ្ចឹងគេមកវារៀខាំងរៀបរៀងខាំងអត់ឲ្យជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានភាពចេះដឹងច្រើនទេឥឡូវនេះគឺនៅតាមខេត្តឆឹងទាំងហ្មងណាអញ្ចឹងគាត់អើយដឹងតាមតែអ្នកខ្លះទៅគាត់មានភ្ជុះអីចឹងទៅគាត់ស្បើដាក់ VOA អញ្ចឹងទៅឮទៅខ្លះទៅឮទៅដាច់ទៅអញ្ចឹងណាអូនវាទៅឆាកតាមលោកចិត្តកាសវាដាច់វាមិនមែនដូចចាស់ជិតទៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់ថាភាពតិចណាចាអើយវាបានដឹងច្រើនណាអូន
ចាអរគុណបងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញស្ថានភាពសិទ្ធទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចអ្វីដែលបងបានលើកឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងបងមានបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងយើងបានលើកឡើងចំណុចមួយមួយគិតថាមានប្រយោជន៍ដល់បងទេបងចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្ហា
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានច្បាប់សារព័ត៌មាននឹងមានពិតទលំទលាយជាលើប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានយល់ដឹងពីការរស់នៅពីការប្រើសិទ្ធិរបស់យើងគឺថាវាថាការបោះឆ្នោតអីចឹងយើងត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងណាពីការឥឡូវយើងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានដូចថាគាត់មានសន្តិជ្រើនៃគាត់បាត់បង់ការចិត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអីក៏ដោយអូពួកអីមុនមានគណៈបកឆាំងអីចឹងតែឥឡូវវាអត់មានគណៈបកឆាំងតែយើងទៅបោះមួយវាណាវាអត់មានប្រឆាំងទុកឲ្យគេទៅជាប់តែគេទៅប្រជាពលរដ្ឋថាអត់ចាំបាច់ទៅបោះទេទោះទៅបោះក៏អត់មានន័យដែរព្រោះស្លឹកណោតរបស់គាត់ប្រខំទៅបោះឲ្យហើយយករបស់គាត់ទៅចៃអ្នកដតីផ្សេងៗអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តទៅការបោះស្នោតទៀតទេអញ្ចឹងគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់អង្ការចូលរួមបោះស្នោតទៀតទេអាណត្តិ2018ហ្នឹងណាអូន
ចាអរគុណច្រើនបងចាតើតើនឹងកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលយើងកំពុងជជែកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បងគិតថាបើមានកិច្ចការពីមានប្រយោជន៍មិនទៅបង
អើយបើមានកិច្ចការពារព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងយើងគួរតែចូលរួមណាអូន
ចាចូលរួមចាអញ្ចឹងអត់មានសំណួរអីទេណាបង
ចាអស់ហើយអូនហើយអរគុណច្រើនទុកមិនដល់ពីទៅវិញខ្ញុំអ និយាយខុសត្រូវមិនខ្ញុំមិនជាអ្នកច្បាប់ខ្ញុំគាត់តែជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាខ្ញុំតាមអនុបាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែភ្លេចទេណា
ចាអរគុណច្រើនបងចាទោះជាការចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយសូមក៏មានការប្រួយបារម្ភពីព្រោះកម្មវិធីយើងគឺយើងជជែកជំវិញសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយសារយើងគោលដៅរួមរបស់យើងយើងលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានចាទោះជាយ៉ាងណាក៏អរគុណចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងចាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចាលោកមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាមិនតាន់ពេញលេងល្អប្រសើរនៅឡើយក្នុងនាមលោកគ្រូក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានទៅលើហើយក៏មានបញ្ចូលនៅសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងដែរលោកគ្រូគិតថានឹងជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានប្រយោជន៍មិនខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋចា
៎បាទអរគុណច្រើនគឺថាតាមពិតទៅគឺខ្ញុំបានក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលនៃបច្ចេកាសការផ្ដល់ព័ត៌មានទី1គឺតាំងពីទសវត្សរ៍ដើមទសវត្សរ៍90ធ្វើខ្ញុំចាប់យកអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ1991បានន័យថាមុននឹងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានទៅទៀតព្រោះច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអនុម័តនៅឆ្នាំ1995ចឹងនៅមុននឹងគឺថាយើងមានការលំបាកមែនទែនទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានដើម្បីចែករំលែកដល់សាធារណជនហើយសាធារណជនគាត់ក៏មានការលំបាកខ្លាំងដែរពេលនោះគឺសារព័ត៌មានក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដោយសារទាំងមន្ត្រីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់មិនទាន់យល់អំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនយល់ច្បាស់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនអញ្ចឹងខ្ញុំលំបាកប៉ុន្តែបរិយាកាសនៃការចែករំលែកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឃើញថាមានធូរមានការធូរស្រាលហើយល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្រោយពីការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ1995តែរហូតកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការរៀបការព័ត៌មានយើងមានការថែល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងសតវត្សទី21យើងនេះជាពិសេសក្រោយពីមានការបង្កើតនៅបណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសង្គមឃើញថាការរីកការព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានការលំបាកដោយសារតែសាធារណជនយើងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែអង្គភាពសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានបិទហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានភាគច្រើនទៀតក៏ជាអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលជាបណ្ដាញឬក៏គាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាមានការលំបាកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាដំរីស្លាប់មិនអាចយកចង្អេរទៅបាំងបានទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះការពិតវាអញ្ចឹងមែនទោះបីជាសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានបិទក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងធំធំសំខាន់សំខាន់ដែលសាធារណជនគាត់ចង់ដឹងគាត់នៅតែអាចដឹងបានដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាតិចឬក៏ច្រើនជាងឃើញថាសាធារណជនគាត់បានទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនជាមុនឆ្ងាយហ่ะហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវបានអនុម័តឆាប់ឆាប់នេះសាធារណជននឹងបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតបាទ
អរគុណលោកគ្រូចាស
់អាចារ្យសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈហើយចុះអីទៅជាព័ត៌មានសាធារណៈអស
់សួរចាំអ្នកចេះមក
ឆ្លើយមកចឹងគ្នាចង់ដឹងនេះ
ព័ត៌មានសាធារណៈគឺជាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលប្រមូលចងក្រងនិងកាន់កាប់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈហើយស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិច្បាប់ឬក៏តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការផ្លូវការទាំងឡាយណារបស់ស្ថាប័នសាធារណៈ
អូ
ព័ត៌មានសាធារណៈមានទម្រង់ជាច្រើនដូចជាសៀវភៅក្រដាសស្នាមលិខិតឯកសាររូបថតភាពយន្តខ្សែអាត់មីក្រូហ្វីលសំឡេងអាត់ទុកផែនទីនិងគំរូខ្សែវីដេអូសំឡេងរូបភាពឬក៏តិន្នន័យសំឡេងនិងវីដេអូហ្នឹងធ្វើមុខសើសើយល់អត់ណា
ឧទាហរណ៍តិចមើលវិញ
ឧទាហរណ៍ចែដោយឯងចង់ដឹងរឿងគម្រោងធ្វើផ្លូវក្នុងភូមិយើងហ្នឹងការចំណាយចំណូលប្រមាណអញ្ចឹងឯងមានសិទ្ធិទៅសួរព័ត៌មានពីសាលាឃុំបានតើ
អូអញ្ចឹងផង
ហ្នឹងហើយឃុំគេនឹងប្រាប់យើងហើយ
ประชาปรดขมายเหมือนสักดังปิกาสาธารณะเรื่องปอดมีนสาธารณะปิประปุกอดคือชีเนบองผลนั่งเจมิจ้าปรดเตจิต
ผลัดดอย VOD
อุปธรรมดอยสหพิบอรบ
ประเจี๊ยบปวดขมายมิ้นสัดดังอมปีกกาซาเทระนะหรือปวดมิ้นซาเทระนะปีปรุปกวัดจีเนะบองปุ่นหนังเชี่ยมจากประเทศจีดโรบอคลวน
ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកមកកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ
092 96 6000និង081 88 10 65
ចាយើងបន្តការជជែកយើងជាបន្តទៀតយើងមានប្រិយមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកវិនាចាលោកចង់ដឹងថាមិនដឹងលោកឬក៏លោកស្រីចាអធិស្ឋានចាប្រិយមិត្តយើងចង់ដឹងថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសតើអាចកែតម្រូវលើសារព័ត៌មានវិញបានដែរឬទេដោយសារវិធានបទយើងនិយាយពីកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចាតកតងនឹងចំណុចនេះពួកមុននេះយើងមានប្រិមិត្តយើងចូលរួមហើយលោកដុកវីក៏មិនទាន់បានចូលរួមយោបល់នៅឡើយដែរចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកដុកវីបន្ទាប់ចាលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងលោកលើកឡើងនៅក្នុងFacebook page របស់យើងនេះចា
៎បាទអរគុណខ្ញុំបានឃើញសំណួររបស់លោកសុវណ្ណាដែរតាមរយៈ Facebook ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះជាការប៉ិននៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានសួរនេះគឺបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅមើលច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995មាត្រា10គឺគេមានចែងច្បាស់អំពីការកែតម្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរខុសឲ្យមែនតើនៅក្នុងខ្លឹមសារមាត្រា10នេះគេចែងចេះគេចែងថាជនណាម្នាក់ដែលយល់ថាអត្តបទណាមួយទោះជាសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឆៀងក៏ដោយរូបគំនូរឬក៏រូបថតណាមួយនៃសារព័ត៌មានណាមួយដែលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យសារព័ត៌មាននោះធ្វើការកែតម្រូវឬមានសិទ្ធិឆ្លើយតបនិងធ្វើបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក៏ប៉ុន្តែបទបរិហាកេរ្តិ៍នេះគឺបើសិនជាយើងសរសេរតាមព័ត៌មានឯនេះគឺវាលែងខ្លាយទៅជាបទល្មើសព្រំដែនហើយគឺមានការកែសម្រួលក្រោយមកទៀតបាទហើយអញ្ចឹងហើយថាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយទៅលោកសុវណ្ណាវិញគឺថាគឺយើងមានការណែនាំឲ្យមានការកែតម្រូវបាទកែតម្រូវហើយនៅក្នុងបច្ចេកទេសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគេមានរបៀបរបបនៃការកែតម្រូវរបស់គេបាទដូចឧទាហរណ៍ថាការផ្សាយព័ត៌មាននៅលើទំព័រកាសែតឧទាហរណ៍ថាទំព័រមុខហ្នឹងគឺថាមានការខុសអីខុសឈ្មោះឬក៏ខុសតួនាទីអញ្ចឹងទៅគឺថាអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏យើងអ្នកដែលអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរហ្នឹងគឺអាចស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវហើយអ្នកសារព័ត៌មានគេអាចកែតម្រូវនៅត្រង់ទំព័រទី1ហ្នឹងដដែលចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានចេញផ្សាយអត្ថបទហ្នឹងបាទហើយបើនៅតាមវិទ្យុគឺគេអាចធ្វើការកែតម្រូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងម៉ោងផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃនេះគេអាចផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ពេលណាមួយដែលឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងថាព័ត៌មានដែលមានការខុសឆ្គងគឺមានការកែតម្រូវរួចហើយបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលឆ្លើយសំណួរលោកសុវណ្ណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរតកតងជាមួយនឹងរឿងការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះគឺយើងមានចែងតែ2មាត្រាទេហើយនៅក្នុងជំពូក5ក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងបានដំណើរការតាក់តែងដល់ណាហើយគឺគេនិយាយអំពីការការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងដូចគ្នាបាទឬក៏ការការពារសក្តិបាទចំណុចនេះគឺបើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហៅថា whistleblower protection គឺមានន័យថា បើសិនជាយើងដឹងព័ត៌មានហើយយើងផ្ដល់ឲ្យទៅតុលាការហើយយើងយល់ឃើញថាខ្លួនយើងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងឬអាចស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យយើងអាចស្នើសុំឲ្យមានការការពារខ្លួនយើងបានអានេះគឺជាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់តាមខ្ញុំដឹងនៅក្នុងអ្វីដែលខាងអង្គភាពប្រជាអង្គពុកលួយដែលគេសហការជាមួយខាងក្រមការងារអន្តរក្រសួងហើយមានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមមួយចំនួនដែរហ្នឹងគឺគេកំពុងតែរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងដែលមកផ្នែកទៀតដែលបង្ហាញអំពីថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺទទួលបានការការពារហើយជាពិសេសគឺការការពាររឹងមាំដោយរួមមានទាំងការការពាររហូតដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទៅទៀតដែលបើសិនជាគេពិចារណាឃើញថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិហ្នឹងគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឬក៏ទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីឥរិយាបថនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពីគ្រួសាររបស់គាត
់ចា៎អរគុណលោកលោកវិជ្ជាអធិស្ឋានដោយសារពេលយើងគៀកដែរហើយយើងនៅមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតលោកកំពុងតែរងចាំយូរជាងគេបន្តិចហើយលោកតាន់អញ្ជើញមកពីខាត់ប្រទីមជ័យចាអញ្ចឹងសុំជួបលោកខ្លីៗចាលោកមានសំណួរអីសុំអញ្ជើញចាសុំអញ្ជើញតាំងសំណួរឡើងលោកចាលោកតាន់ចាអូអធិស្ឋានលោកតាន់ដាច់បាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នីតិជូនវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមជូនម្នាក់កាលានីតិចាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងបានគៀតហើយចាអញ្ចឹងសូមបន្តជូនលោកគ្រូមឿនឈិនរតចាលោកមានលុសាអីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយើងដែលយើងនិយាយពីកិច្ចការពីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកដែរដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីយើង
បាទអរគុណគឺដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានផងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានផងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងតែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបានចែងអំពីកិច្ចការពារដល់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាតកតងនឹងសំណួររបស់លោកសុវណ្ណាមុននឹងបន្តិចដែរគឺថាតើបើសារព័ត៌មានផ្សាយខុសតើមានការកែតម្រូវយ៉ាងម៉េចនោះគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចផ្សាយខុសអាចខុសជាព័ត៌មានធម្មតាដូចជាខុសតួលេខខុសឈ្មោះអាយុអីចឹងប៉ុន្តែអាចខុសធនធានកម្រិតរហូតដល់ជាព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចទទួលនៅការប្តឹងពីបទបរិហាកេការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏បទញុះញង់ការប្តឹងនេះអាចដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកផ្សព្វផ្សាយចឹងហើយយើងដឹងថាសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយកម្រិតទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើសិនជាព័ត៌មានជាព័ត៌មានចម្រុងចម្រាសព័ត៌មានអាចប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងពីបទបរិហាបរិហាកេបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះគឺច្បាប់នេះនឹងជួយយើងឲ្យយើងធ្វើព័ត៌មាននឹងកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយកាន់តែមានភាពសុក្រិតថែមទៀតបាទ
ចាអរគុណចាបន្តជូនលោកវិញ
ជារួមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបទេថានៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺថាបានត្រូវអនុម័តនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះខ្ញុំគិតថាច្បាប់ហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាបានចែងលម្អិតច្បាស់លាស់អំពីតួនាទីជាពិសេសគឺអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងតែម្ដងយើងសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរឬមួយក៏តាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដោយសារតែច្បាប់នេះបានចែងអំពីតួនាទីពួកគាត់ច្បាស់នេះដូច្នេះពួកគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តទៅតាមតួនាទីរបស់ពួកគាត់ទៅគឺថាមិនមានបញ្ហារហូតទៅដល់ការផ្ដន់ទាទោសការដាក់ទោសពិន័យរដ្ឋបាលអីផ្សេងផ្សេងទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនតែក្នុងករណីមានការដាក់ទោសពិន័យអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺថានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃជំពូក5នៃមេត្រាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺមានចែងច្បាស់លាស់អំពីការការពារពួកគាត់រួចជាស្រេចបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននេះគឺថាគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនបាទ
ចាអរគុណលោកណុកវីអរគុណលោកមឿងឈិនរតដែលបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិតាំងថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកលើវិធានបទកិច្ចការពារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងថ្ងៃនេះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងដាក់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះហើយកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនឹងវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនាងខ្ញុំសុកនីរួមទាំងលោកវាគ្មិននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
ម្មវិធីសិទ្ធិដឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចតាមរយៈ Facebook Page កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនិងតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជួយពីការ FM 90.30 ខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងរដ្យោកំសាន្តខេត្តកំពង់ធំ FM 99.30
ខាងវិញនៅថ្ងៃពុធថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងរ៉ាឌីយ៉ូកំសាន្តខេត្តកំពង់ធំ។